jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Petak je 21. april, a ovo su vesti dana. Francuska policija identifikovala odgovornog za napad u Parizu. Osumnjičeni i za nedavni bombaški napad na autobus Borusije. Republička izborna komisija usvojila konačne rezultate, Vučić zvanično novi predsjednik Srbije. Hrvatska vlada očekuje da će susedne države poštovati pravo vlasništva u sistemu Agrokora. Vreme sutra, odnosno danas, od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9, moguće su padavine. A u nastavku emisije poslušajte još i kako je sinoć na protestima 20-godišnji Dušan Pavlović izrecitovao svoju pesmu o aktuelnom premijeru i novoizabranom predsjedniku Srbije.
Veliki kao makedonski Aleksandar, hvalit ćemo se kako smo mu služili, Bog nam ga dade lično na dar, ne, ipak smo ga mi zaslužili i nažalost zaokružili.
Čujte i šta je američki ekspert za Balkan, Daniel Server, rekao za Radio Slobodna Evropa o tome zašto predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama govore o mogućem ujedinjenju Kosova i Albanije.
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu. Kako ja to u principu razumijem? Ja to ne shvatam kao nešto što on želi postići. Naprotiv, mislim da je skroz jasno da on ne želi da se ovo desi.
To su bili samo kraći izvodi iz sadržaja ove emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Najpre vesti o sinoćnom napadu na Jeliseskim poljima u Parizu. Islamska država preuzela je odgovornost za sinoćnju pucnjavu u Parizu, u kojoj je ubijen jedan policajac, a teško ranjena još dvojica, objavila je agencija AMAK, bliska džihadistima. Počinilac napada na Jeliseskim poljima u centru grada je, prema navodima te agencije, Abu Yusuf, Belgijanac, i on je jedan od boraca Islamske države, prenosi France Press. Francuska policija je izdala nalog za hapšenje drugog osumnjičenog za pucnjavu u centru Pariza, javlja Reuters. U nalogu za hapšenje piše da je osumnjičeni stigao u Francusku vozom iz Belgije. Francuski predsjednik Hollande ubeđen je da okolnosti u vezi s napadom na policajce u Parizu ukazuju na teroristički čin. On je sinoć otišao na lice mesta.
Hteli smo da dođemo ovde, da budemo sa onima koji su videli ovaj užasan akt i da im kažemo da ćemo uzvratiti. Naša borba biće nemilosrdna, zato što teroristi koji vrše ovakve grozote treba da znaju da će im se Francuska suprotstaviti. Ona je odlučna, jedinstvena, jedna Francuska koja neće dozvoliti da bude bačena na kolena, iako danas iskazuje emocije nad ovim dramatičnim, groznim aktom nasilja.
Rekao je to sinoć Hollande, kao što ste čuli, na mestu zločina na Jeliseskim poljima. On je sazvao sastanak Saveta za nacionalnu odbranu i bezbednost, koji čine vrhovni bezbednosni, policijski i vojni zvaničnici, kao i nekoliko članova vlade, prenosi Associated Press. Francuski predsjednički kandidati, koji su učestvali u televizijskoj debati u vreme kada se dogodio napad na policajce u Parizu, izrazili su solidarnost sa snagama reda nakon pucnjave. Američki predsjednik Donald Trump je odmah posle pucnjave u Parizu izjavio da to liči na još jedan teroristički napad. Agencija Associated Press navodi da nije jasno kako je Trump zaključio da je u pitanju terorizam i pre nego što je parizska policija saopštila motiv napada. Trump je također uputio saučešće američkih građana građanima Francuske. Nemačko tužilaštvo saopštilo je da je uhapšen osumnjičeni za nedavni bombaški napad na autobus koji je prevozio igrače fudbalskog kluba Borussia Dortmund, navodeći da je u pitanju Rus s nemačkim državljanstvom. U pitanju je 28-godišnji Sergej V. Sumnja se da je on to učinio iz finansijskih razloga. U napadu 11. aprila, podsjećamo, povređeni su jedan igrač i jedan policajac. Napadač je uhapšen u blizini Tübingena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Aleksandar Vučić apelovao je na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa izjavama o potrebi da svi Albanci regiona formiraju jedinstvenu državu ukoliko bude zaustavljen proces evropskih integracija. Predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama izjavili su prethodnih dana da ukoliko izbledi evropska perspektiva prema Zapadnom Balkanu, moguće je da dođe do ujedinjenja Kosova i Albanije. Najpre prenosimo reakciju premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Da je reakcija države Srbije i vlade Srbije na to takva da ih molimo, ponavljam, molimo da sa takvim izjavama, ma šta mislili, ne izlaze u javnost zato što to ne doprinosi ni dobrim odnosima u regionu.
Rekao je Vučić. Izjavu je sinoć dao i Jonas Musliu, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca sa sedištem u Bujanovcu. On je rekao da stoji iza svojih tvrdnji da spajanje Albanije i Kosova, ukoliko bi došlo do toga, ne bi imalo smisla bez Preševa, Bujanovca i Medveđe. Prema njegovim rečima, potpuno je besmisleno da se takav korak preduzme bez ovih delova. Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je, reagujući na izjave albanskih političara o ujedinjenju Kosova i delova Srbije s Albanijom, da ti političari postaju glavna pretnja miru i stabilnosti na Balkanu i Evropi. A za našu Facebook platformu Zašto, Daniel Server, stručnjak za Balkan, profesor Vašingtonskog instituta Johns Hopkins, analizira zašto predsjednik Kosova Hašim Tači i premijer Albanije Edi Rama prete Briselu.
Postoje dva načina kako se može shvatiti šta je Rama rekao. Jedan je da je to analitička izjava, da će nedostatak evropske perspektive ojačati želju Albanaca da formiraju jedinstvenije područje na Balkanu. I mislim da je to tačno. Činjenica je da evropska perspektiva spriječava sve balkanske zemlje da učine ono što su činile 90-ih, a to je pokušaj ujedinjenja etničkih grupa, čak i po cijenu masovnih ubistava i genocida protiv drugih etničkih grupa.
Murder and genocide against other ethnic groups. I think there's an analytical statement here.
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu. Kako ja to u principu razumijem? Ja to ne shvatam kao nešto što on želi postići. Naprotiv, mislim da je skroz jasno da on ne želi da se ovo desi. I ja ne znam nikoga u Prištini ili Tirani ko želi biti političar u Velikoj Albaniji. Mislim da bi u stvari bilo kakav pokušaj mijenjanja granica u ovom momentu na Balkanu vodilo ka opštem preslagivanju koje ne bi moglo biti urađeno na jedan miran način i vodilo bi ka velikoj količini nasilja, zbog čega bi svi požalili. Imamo puno frustracija, ne samo u Albaniji i na Kosovu, već i u BiH i u Srbiji, zbog sporosti evropskog procesa proširenja. Ali isto tako, činjenica je da balkanske zemlje nisu uradile dovoljno na političkim i ekonomskim reformama, onoliko koliko bi Brisel i Washington željeli. Čini mi se da ovdje ima prostora za jednu vrstu pogodbe, a ta pogodba bi trebala biti učinimo ovaj pristupni proces realnim i učinimo i ekonomske i političke reforme realnim. To je po meni vrlo dobra pogodba, ali ju je vrlo teško postići po trenutnim uslovima, zbog stresnih uslova unutar Europske unije, jer imate Brexit i imate Francusku sa izborima koji bi mogli dovesti na vlast one koji se protive Europskoj uniji. Unija je u velikim problemima, ako bih to mogao tako reći, da bi mogla zadovoljiti aspiracije ljudi na Balkanu. Ljudi na Balkanu, političko vodstvo na Balkanu, ne osjeća da od Brisela dobija ono što očekuje, da bi nastavili sa veoma teškim političkim i ekonomskim reformama. Nalazimo se u veoma teškom momentu, ali ovi momenti na kraju prođu. Evropska komisija se počinje oporavljati i sa time ćemo vidjeti veliku promjenu u stavu, u zavisnosti naravno od toga šta će biti na izborima u Francuskoj i šta će biti na izborima u Njemačkoj. Ali ja se nadam očuvanju evropske perspektive i očuvanju volje političkih lidera na Balkanu da provedu političke i ekonomske reforme. Ove prijetnje se naravno mogu oteti iz ruke i mogle bi dovesti do nesretnog razvoja političke situacije. Mislim da su svi na Balkanu vrlo svjesni da je u prošlosti nacionalistička retorika donosila samo tragediju. Ako ljudi to drže na umu, onda će se suzdržati. Ali je jednostavno činjenica da ako evropska perspektiva nije na raspolaganju, loše stvari će se desiti na Balkanu i treba djelovati na osnovu toga.
Rekao je Daniel Server, stručnjak za Balkan i profesor Vašingtonskog instituta Johns Hopkins. Republička izborna komisija usvojila je izveštaj o konačnim rezultatima predsjedničkih izbora po kojima je za kandidata vladajuće koalicije Aleksandra Vučića glasalo 55,08% izašlih birača. Za izveštaj RIK-a glasalo je 19 članova, 9 je bilo protiv, a sednica je trajala više od 4 sata. Sledi kandidat Grupe građana za Srbiju bez straha Saša Janković, koji je osvojio 16,36%, dok je kandidat Grupe građana Ljubiša Preletačević Beli samo jako, Luka Maksimović, osvojio 9,43%. Kandidat Grupe građana Moramo bolje Vuk Jeremić osvojio je 5,66%, a kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj dobio je poverenje 4,48% izašlih birača. Pre usvajanja konačnog izveštaja o rezultatima izbora, članovi RIK-a iz opozicionih stranaka kritikovali su atmosferu u kojoj je sproveden izborni proces i nepravilnosti u njegovom sprovođenju na Kosovu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A učesnici 18. po redu protesta, nazvanih protesti protiv diktature u Beogradu, završili su protestnu šetnju sinoć oko 20 sati ispred Doma Narodne skupštine i najavili da će se danas ponovo okupiti na istom mestu. Uprkos kiši i hladnom vremenu, oko 200 najupornijih građana prošetalo je ulicama Beograda na protestu koji je nazvan, kako rekao smo, protest protiv diktature. Među onima koji danima šetaju je i Jovana Ivanović, studentkinja građevinskog fakulteta. Na zapažanje našeg reportera da je na ulici znatno manji broj ljudi nego ranije, ova 23-godišnja Beograđanka kaže.
Pa plašim se da će ljudi prestati da veruju da mogu da promene nešto.
Ali tebi ne smeta ovako hladno vreme, je li toliko loš?
Ako ne izađemo, mi nema ko drugi. Mi smo jedini koji možemo da menjamo nešto.
Šta bi trebalo promeniti po tvojom mišljenju?
Pa treba promeniti čitavu situaciju. Ja ne želim da završim fakultet i da me čeka posle stranačko mesto da bi mogla se zaposlim. Ja ne želim da odem iz ove države, ali to je verovatno izvesno ako ostane ovako.
Tokom šetnje od Narodne skupštine preko Takovske i Svetogorske ulice demonstrante su predvodili dobošari, a učesnici protesta su uz transparente protiv terora vlasti, car je go, sviraj kraj, kulturom protiv diktature. Ispred zgrade Radiotelevizije Srbije okupljeni su, osim već ustaljenih skandiranja, hoćemo uživo, održali i minut ćutanja za Rašu Popova, dečijeg pisca koji je preminuo u sredu u Beogradu. Osim pištaljkama i transparentima, neki od demonstranata su svoje nezadovoljstvo pretočili i u stihove. 20-godišnji Dušan Pavlović predstavio nam se kao zabranjeni umetnik i izrecitovao nam svoju pesmu o aktuelnom premijeru i sada zvanično novoizabranom predsjedniku Srbije.
Sad ljubi zastavu koju je palio i redovno ide na nastavu koju je, kaže, oduvek hvalio. Veliki kao makedonski Aleksandar, hvalit ćemo se kako smo mu služili, Bog nam ga dade lično na dar, ne, ipak smo ga mi zaslužili i nažalost zaokružili.
A na pitanje šta ga je ponukalo da izađe na ulice, naš mladi sagovornik odgovara.
Ne volim da ćutim, a danas u Srbiji moraš da ćutiš da bi uspeo, a to mislim da nije dobar put i želim da izađem na ulicu i pokažem svoje nezadovoljstvo jer nigde drugde ne mogu to da iskažem.
Na samom početku okupljanja, koje je kao i prethodnih dana počelo ispred parlamenta, došlo je do manjeg incidenta u kojem je učestvovao Simo Spasić, predsjednik udruženja kidnapovanih i ubijenih Srba sa Kosova, koji je idejni tvorac takozvanog zida plača, serije panoa postavljenih ispred skupštine na kojima su ispisane imena ubijenih i nestalih Srba. Spasić je tražio od okupljenih da se premeste na drugu lokaciju i uzvikivao parolu uhapsite Tačija. Posle kraće rasprave sa Spasićem, demonstranti su se premestili na ulicu. Novo okupljanje najavljeno je, kao što ste čuli, za danas. Demonstranti koji takozvane proteste protiv diktatura organizuju od 3. aprila traže smenjivanje političke elite na čelu sa Vučićem, fer i slobodne izbore, smenjivanje članova Republičke izborne komisije i regulatornog tela za elektronske medije, slobodu medija i razrešenje svih korumpiranih funkcionera. Među zahtevima su zaštita radnika i poboljšanje radnih prava kao i departizacija države.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Islamska država preuzela odgovornost za napad u Parizu. Uhapšeno sumnjičeni za nedavni bombaški napad na autobus sa fudbalerima Borusije iz Dortmunda. Republička izborna komisija usvojila konačne rezultate. Vučić zvanično novi predsjednik Srbije. Hrvatska vlada očekuje da će susedne države poštovati pravo vlasništva u sistemu Agrokora. Vreme danas od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9. Moguće su i padavine. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i šta je hrvatski premijer Andrej Plenković rekao o beogradskom sastanku povodom krize Agrokora.
Ono što čvrsto očekujemo, bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Aleksandra Đurić-Bosnić kaže da se sa čela programskog savjeta radiotelevizije Vojvodine povukla zato što većina, 8 od 15 članova tog tela, koje imenuje Odbor za informisanje Skupštine Vojvodine, nije podržao stav da se otvoreno reaguje povodom načina na koji ta medijska kuća tretira građanske proteste koji se događaju kako u Novom Sadu, tako i u nekim drugim gradovima Srbije. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa, koji je sa njom vodio Miloš Teodorović, Aleksandra Đurić-Bosnić još obrazlaže.
To je zapravo bila moja posljednja inicijativa koja se dogodila nakon studentskih protesta u Novom Sadu i o kojoj je javni servis Radio Televizije Vojvodine izveštavao onako kako je izveštavao. Preciznije, prateći hronologiju događaja, 7. aprila je objavljeno otvoreno pismo Sindikata Nezavisnost Radio Televizije Vojvodine i u tom pismu se navodi da je način izveštavanja Radio Televizije Vojvodine neobjektivan, da podleže cenzuri, navode se čak i pritisci koji se od strane rukovodstva te kuće eventualno vrše na novinare, da ovim događajima ne izveštavaju onako kako bi to bilo objektivno. U svakom slučaju, to pismo je upućeno i programskom savetu sa molbom da ih podržimo i da im pomognemo. Nakon toga je usledila moja inicijativa u obliku pisma članovima programskog saveta. Urađeno je to mailom zato što prema poslovniku o radu imamo pravo na konsultaciju mailovima. U tom pismu je stajalo da programski savet zahteva od generalnog direktora i upravnog odbora Radio Televizije Vojvodine da poštuje zakonske okvire funkcionisanja javnog servisa i da radi u interesu građana u odnosu na moment objektivnog i nepristrasnog informisanja. Nisam dobila većinsku podršku i ovo je zapravo prvi put da je nisam dobila.
Šta znači to niste dobili većinsku podršku? Dakle, na programskom savetu koji ima koliko članova, otvoreno je to pitanje kako se izveštava o protestima koji su se razbuktali u Novom Sadu nakon izbornog trijumfa Aleksandra
Vučića. Imali smo konsultaciju mailom. I u prvom krugu sam pokušala da zamolim članove programskog saveta za pristanak da se to pismo objavi, ako ne u javnosti, jer je većina odmah bila protiv toga, ono makar na sajtu Radio Televizije Vojvodine, dakle pismo bi u tom slučaju bilo dostupno i rukovodstvu i javnosti. Međutim, u tom prvom krugu konsultacija sa članovima programskog saveta ja sam dobila prilično nejasne odgovore, onda sam zamolila i rekla da smatram da je situacija hitna i da molim članove da mi odgovore vrlo kratko sa da ili ne. I njihov većinski odgovor, što uzdržanih, što onih koji nisu bili za to, je bio zapravo ne.
Zbog čega mislite da je vaše povlačenje iz programskog saveta bilo učinkovitije nego da ste ostali u programskom savetu i borili se za ono što smatrate da su ispravni principi u ovom trenutku?
Ja sam ostala u programskom savetu kao član. I kao član ću nastaviti da se borim. Ne znam koliko će naše saopštenje, prije svega ne mogu da predvidim tok. Ne mogu da predvidim odluke buduće članova programskog saveta, ne mogu da znam s kojim će se izazovima članovi programskog saveta u budućnosti suočavati, ali ono što znam jeste da je zapravo sa svake naše sednice postoje zapisnici i da su ti zapisnici dostupni javnosti. Ukoliko svojim glasom u tom programskom savetu i svojim mišljenjem bude mogla da doprinesem onoj manjini da bude, kako bih rekla, vidljiva i da se čuje, makar putem tih javnosti dostupnih zapisnika, onda ću to i činiti. Međutim, onoga momenta kad sam prihvatila obavezu da budem predsjednica programskog saveta, prihvatila sam i dužnost i odgovornost da ću se boriti upravo da Radio Televizija Vojvodine bude javni servis u pravom smislu te reči.
Intervju nedelje sa Aleksandrom Đurić-Bosnić, koja se u znak protesta povukla sa mesta predsjednika programskog saveta Radio Televizije Vojvodine, poslušajte u celini u našoj jutarnjoj emisiji sutra, potražite ga i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ukoliko tužilaštvo uskoro ne pokrene postupak utvrđivanja odgovornih za pogibiju 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju 1999. Porodice stradalih obratit će se Međunarodnom sudu kako bi došle do pravde. To je rečeno na debati. Zašto? Povodom 18 godina od te tragedije. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Članovi porodica poginulih i njihovi pravni zastupnici rekli su da su u proteklim godinama sazreli dokazi o odgovornosti nadležnih u Srbiji za smrt 16 radnika nacionalne televizije koji su živote izgubili u NATO bombardovanju u noći 23. aprila 1999. ali da državne institucije ni danas ništa ne žele da preduzmu.
Ono gde treba fokusirati pažnju, to je žao mi što danas nemamo nikoga iz tužilaštva sa nama, to je da nam pojasne na koji način su zamrzli taj postupak, zbog čega ga ne okončavaju i zbog čega ostavljaju mogućnost da mnogi podaci ostanu neotkriveni, da se ne komunicira, da se ne prikupljaju podaci i od tajnih službi, od svega onoga što može imati određene informacije.
Rekao je Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM i dodao da će put za istinom ići preko žalbe Ustavnom sudu, pa onda i žalbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, kako bi Srbiji naložio efikasnu istragu.
Kako bismo mogli sa sigurnošću reći da je sve učinjeno da se pronađu krivci. Da li se oni kriju, znači, u nekim delovima vojske, da li je taj krug onih koji su uz Milanovića znali i mogli da spreče ovaj zločin veći, da li je taj krug u političkim nekim krugovima, verujem da i tamo treba zakucati, ima dosta tih otvorenih pitanja na koje tužilaštvo nažalost nije dalo odgovor.
Jedina osoba koja je osuđena zbog pogibije 16 ljudi u RTS-u je tadašnji direktor te medijske kuće Dragoljub Milanović, koji je nakon odsluženih 10 godina zatvora izašao na slobodu 2012. godine. Porodice stradalih svih ovih godina tvrde da je 16 ljudi žrtvovao tadašnji režim kako bi poginuli bili iskorišćeni u propagandnom ratu protiv NATO saveza, jer zgrada RTS-a u Aberdarovoj ulici nije evakuisana iako je postojala naredba za to. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše Stojanovića, rekla je da je Republičko javno tužilaštvo 2011. godine obećalo da će na osnovu novo pribavljenih dokumenata pokrenuti proces u slučaju bombardovanja RTS-a.
Slučaj je onda poveren bivšem vojnom tužiocu Zoranu Đošanu, koji je te dokaze navodno izgubio, budući da novih dokaza nema, rekao nam je, on ne može ništa da učini, ali neće ni da zatvori slučaj. Navodno je, eto, rekao, neće da zatvori slučaj iz poštovanja prema porodicama, a zapravo da bi ih sprečio da slučaj iznesu pred međunarodne instance.
Jedan od dokumenata na kom su insistirale porodice žrtava je transkript presretnutog razgovora pilota NATO koji je bombardovao RTS sa bazom u Avijanu, koji je navodno rekao da meta ima živi teret i za koji su porodice tvrdile da postoji u Ministarstvu odbrane, što bi značilo da je tadašnja vojska SRJ Jugoslavije znala da avion ide na državnu televiziju u kojoj ima ljudi, ali da ih nije sklonila. Dragan Šutanovac, koji je na funkciju ministra odbrane stupio 8 godina posle NATO bombardovanja, ovom prilikom odgovorio je na tu dugogodišnju dilemu.
Ta vrsta transkripta ne postoji. U razgovoru sa komandantom Južnog krila NATO-a, admiralom Urlihom, a kasnije i u pisanom zahtevu koji se meni uputio, mi smo dobili odgovor da po procedurama ta vrsta komunikacije ne postoji. Dakle, nemoguće je da pilot poleti i da onda u toku leta mu neko izdaje naređenja šta će da gađa te noći.
Da će NATO gađati zgradu radio televizije Srbije prema jednoj verziji znalo se još u oktobru 1998. a prema drugoj sigurno krajem marta 1999. kada je Severnoatlantska alijansa dopunila listu ciljeva. Učesnici debate rekli su da su vlasti Srbije znale da je državna televizija na meti, da su ih na to ranije upozorili predstavnici NATO. Novinarka Gordana Suša rekla je da se može pretpostaviti zašto Srbija ne kažnjava odgovorne za pogibiju 16 ljudi u RTS-u.
Pa ti isti ljudi koji su bili na vlasti tada su i danas na vlasti.
Žanka Stojanović i ovog puta poručila je da porodice žrtava neće odustati od potrage za istinom.
Ovo je državni zločin prema sopstvenom narodu, a svi krivci nisu procesuirani.
Porodice stradalih 23. aprila položit će vence kod spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku i sa tog mesta opet kao i svih proteklih 18 godina od države zatražiti da procesuiraju odgovorne za pogibiju 16 ratnika RTS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon prekjučerašnjeg beogradskog sastanka povodom Agrokora, hrvatska vlada ponavlja da očekuje da će vlade susednih zemalja u kojima ta kompanija posluje poštovati pravo vlasništva. Opozicija pak u Hrvatskoj traži da se vlada izjasni o medijskim napisima da je u pisanju Lex Agrokora učestvovalo advokatsko društvo povezano s ruskom državnom VTB bankom, jednim od najvećih Agrokorovih kreditora. Detaljnije iz Zagreba, Eni Zebić.
Vrijednost dionica tvrtki iz sustava Agrokora na zagrebačkoj burzi raste. Konzumove police ispunjene su uobičajenom ponudom, a krenulo se sa vraćanjem dugova dobavljačima, što iz 80 milijuna eura novog kredita kojeg su odobrile domaće banke, što iz priljeva svježeg novca, jer je promet u maloprodaji za uskršnje blagdan u Hrvatskoj bio čak za 22% veći nego godinu ranije, a dobar dio tog prometa završio je i u Konzumovim blagajnama. Premijer Andrej Plenković je na početku sjednice vlade pozitivno ocijenio rad izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka i osvrnuo se na jučerašnji beogradski sastanak oko Agrokora.
Ono što čvrsto očekujemo, bez ikakvih dilema, to je poštovanje vlasništva, dakle prava vlasništva, i ne očekujemo poteze bilo koje od susjednih država koje bi moglo ugroziti pravo vlasništva tih kompanija, a između ostaloga one redovito izvršavaju svoje obveze i u smislu plaćanja poreza i redovitoga poslovanja prema dobavljačima. Izvanredni povjerenik i svojim vjerovnicima će voditi računa da sve te tvrtke posluju na najprimjereniji mogući način.
Nije bilo potrebe da i Hrvatska sudjeluje na beogradskom sastanku, ocijenila je državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović-Burić, jer se još i prije donošenja zakona o Agrokoru o njegovom cilju i očekivanim efektima u Hrvatskoj i kod tvrtki kćeri u susjedstvu temeljito razgovaralo sa veleposlanicima zemalja u kojima Agrokor posluje.
Kada je zakon donesen, sama potpredsjednica vlade je brifirala veleposlanike koji su ovdje akreditirani iz tih država, tako da je zapravo kroz tu komunikaciju sve rečeno što je trebalo biti rečeno i mislimo da što se nas tiče nije bilo posebnog razloga da na ovaj sastanak idemo u Beograd.
Jedan od zaključaka jučerašnjeg beogradskog sastanka je da se izražava spremnost za razgovore sa predstavnicima hrvatske vlade. O tome državna tajnica Pejčinović-Burić.
Generalni pristup vlade je da smo mi otvoreni za razgovore sa svima koji pridonose istim ciljevima kojima i mi težimo, a to je stabilnost kompanije, stabilnost financija, prvenstveno u Hrvatskoj, i gospodarstva.
Slovenci će o donošenju Lex Mercatora po uzoru na Lex Agrokor odlučivati sljedećeg tjedna. Čini se da su u pisanju Lex Agrokora jako pazilo na ruske interese, preciznije na interese ruske državne VTB banke, koja je jedan od najvećih kreditora Agrokora. Oporbeni socijaldemokrati danas su zatražili hitno očitovanje vlade na pisanje medija kako je u pisanju Lex Agrokora sudjelovala jedna odvjetnička kuća koja već godinama VTB-u pruža pravne usluge u Hrvatskoj, a slučajno ili ne, nakon toga upravo je njih izvanredni upravitelj Agrokora Ramljak izabrao za pružanje pravnih savjeta Agrokoru pod njegovim vodstvom. Oni upozoravaju da zakon otklanja mogućnost stečaja kompanije, a kreditori bi najviše izgubili upravo u slučaju stečaja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Parizu. Uhapšeno sumnjičeni za nedavni bombaški napad na autobusa fudbalerima Borusije iz Dortmunda. Republička izborna komisija usvojila konačne rezultate izbora. Vučić zvanično novi predsjednik Srbije. Hrvatska vlada očekuje da će susjedne države poštovati pravo vlasništva u sistemu Agrokor. Vreme danas od 6 do 10 stepeni, u Beogradu najviše 9. Moguće su i padavine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.